سوريا القمر هنا ما أمرن أعلاوت تجيث مشيرشمت مشير بلوتت وفروع أورا ذوچا هنا اما جيثات سهر چشوهن دنيو مركولي اتا كثين كوريزن لثون كيوش نواجدن اما جيوهت تي Ata e mohojnë të vërtetën dhe pasojnë dëshirat dhe tekat e tyre, por çdo gjë është e caktuar. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për t'i prapsuar nga e keqja, një urtësi e përsosur, por para lajmërimi nuk u bën dobi. Prandaj, largohu nga ata o profetë, deri ditën kur do t'i thërras lajmëtari në diçka të tmerrshme. Me sy të përulur do të dalin nga varret, si kur të ishin karkaleca të shpërndar, duke shpejtuar drejt lajmëtarit, atëherë mohuesit do të thonë, kjo është ditë e vështirë. Para tyre i ka përgënjeshtruar shenjat tona, populli i Nuhut, ata e quanin gënjeshtar robin ton Nuhun, i thoshin i çmendur, e pengonin dhe e kërcënonin. Kështu, ai u lut Zotit të vetë, unë jam i mundur, andaj më ndihmo. Dhe ne i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm, dhe i shpërthyem burimet e tokës, e u takuan ujërat për një qëllim të përcaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një barkë të ndërtuar prej dërasash dhe gozhdësh, e cila lundronte nën sy tanë, si shpërblim për atë Nuhun, i cili u mohua. Ne e kemi bër atë si shenjë, por a ka kush që ja vëveshin? Sa i të mërshëm që e denimi im, pas para lajmërimeve të mija. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill? Edhe fisi Ad e quajti gënjeshtar të dërguarin tonë. Por sa i të mërshëm që e denimi im, pas para lajmërimeve të mija. Ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe një erë të stuhishme të pandërprerë, e cila i nxirrte njerëzit, sikur të ishin trungje të shkulura hurmash. Sa i tmerrshëm që e dënimi im, pas para lajmërimeve të mija. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill? Edhe fisi Themud i përgënjeshtroi para lajmërimet tona. Ata, Themudasit thanë, vallë, atë ndjekim një njeri nga mesi ynë, atëherë do të ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. Vallë, vetëm ati mes nesh t'i dërguat shpalja, jo, aj është gënjeshtar mendje madhë. Të dërguarit ju tha, nesër do ta marrim vesh ata se kush është gënjeshtari mendje madhë? Ne po a dërgojmë deven për t'i sprovuar andaj ti o Salih, priti ata dhe bëhu i durueshëm. Dhe lajmëroi ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e deves dhe çdo vakt do të shihet me rend. Por ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e therri. Sa i tmerrshëm që e dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Ne dërguam mbi ta një ulërim të vetme e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill? edhe populli i Lutit nuk i besoi para lajmërimet. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit që e shpëtuam në agim. Fal mëshirës son, ja kështu ne i shpërblejm ata që falëndërojnë. Në fakt, Luti i paralajmëroi ata për fuqinë e dënimit ton, por ata i vunë në dyshim paralajmërimet. Ata i kërkuan të adorzonte të musafirët e ti, por ne u averbuam sytë e u thamë, shioni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. Dhe të nesërmen, në mëngjes, ata i goditi dënimi për hershëm, shioni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. Vërtet, ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshillë? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur para lajmërimet. Por ata i mohuan të gjitha shenjat tona, andaj ne i mbërthyem ata, ashtu siç dënon i plot fuqishmi dhe i plot pushtetshmi. Vall, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta popuj të shkatruar më parë, apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? Vërtet thonë ata, ne jemi grup i pathyeshëm. Së shpejti do të thyhet grupi dhe se cili prej tyre do t'ja mbath. Madje, ora kiametit do të jetë takimi i tyre dhe ora do të jetë më e tmerrshme dhe më e hidhët. Pa dyshim, keqbërësit janë të humbur në këtë jetë dhe do të digjen në zjarë në jetën tjetër. Ditën e gjykimit, ata do të tërhiqen me fytyrat e tyre në zjarë, e do të thuhet, shioni zjarin e gjehennemit. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të përcaktuar. Ne urdhërojmë vetëm një herë dhe vullneti ynë përmbushet sa qel e mbyll sytë. Ne tashmë i kemi shkatruar të ngjashmit me ju në mosbesim. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Çdo bëm e tyre është shënuar në librat e engjëjve që regjistrojnë veprat. Çdo gjë e madhe a e vogël qoftë është shënuar në Levhi Mahfudh. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhennetit kur rrjedhin lumenj. Në kuvendin e së vërtetës në xhennet, tek një sundues i plot fuqishëm.